vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Vai esat kādreiz nolikuši sev priekšā baltu papīra lapu, turējuši rokā pildspalvu vai varbūt zīmuli un domājuši, vajadzētu kaut ko uzrakstīt? Šodien mēs vairāk par rakstīšanu sev, par rakstīšanu citiem, varbūt arī mēs drusciņi par lieliem rakstīšanas darbiem, tādiem kā romāniem vai esejām, un arī, protams, par to, vai rakstīšanu var izmantot kā terapeitisku pieeju, lai attīstītu sevi vai izpētītu kaut ko vairāk par savu personību. Kā Allež, šodien runāsim par mums pašiem. Ar jums kopā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē Rivita Zvejniece, un uzreiz pieteikšu arī savu sarunu biedreni, un tā ir klīniskā psiholoģe, psiholoģijas doktore Marika Bērtule. Sveicināti!
Labvakar!
Nu, lūk, man gribētos uzreiz uzdot pirmo jautājumu, kā tu pati nonāci līdz rakstīšanai, jo nevēl tas tev izraudzījos kā raidījumu viešņu, es zinu arī, ka tu raksti, un nu, tie tavi rakstu darbi, tās priežot pēc tiem apjomiem, ir tad diezgan lieli. Nu, protams, viena lieta ir arī disertācija, promocijas darbs, ko cilvēki es uzrakstīju, kas arī, protams, ir apjomīgs, bet tas ir kas tāds ļoti zinātnisks. Bet tieši runājot par rakstīšanu ārpus šī.
Vispirms gribu pateikt lielu paldies tev, ka uzaicināji. Un uzaicināju par tēmu, kur jā, kaut kā pēdējā laikā ir aktualizējusies. Rakstu es jau sen, padomu laikā skolā vēl pieciniekus saņēmu par sacerējumiem, bet tad tā rakstīšana kaut kur ļoti nopietni apsīka. Un tad kaut kā nāca idejas ik pa brīdi. Es rakstu ne ar roku, jā, lai gan zinu, ka tas būtu pareizāk, veselīgāk, bet par to vēlāk. Bet es kā moderns cilvēks rakstu datorā, un man datorā ir vesela mapīte ar dažādām idejām. Bet laikam, kā es nonācu pie tāda lielāka darba, šeit man jāsaka liels paldies manai draudzenei un līdzautorei. Tās grāmatas, kas ir iznākusi līdzautorei Baibai, jo viņa ir tieši tā, kur uzzināja par konkursu, kur pabakstīja mani un teica, klausies, es zinu, ka tu raksti. Mēs tur šeit tad apmainījāmies ar dažādiem nelieliem rakstu gabaliņiem. Viņa kaut ko viņa raksta, es rakstu, un tad mēs vienu otrē aizsūtam. Kopā bijām vienu gabaliņu uzrakstījušas, un viņa teica, nu, pamēģinam. Nu, un tad tās idejas nāca, un izrādās, kādam ir interesanti to rakstu lasīt.
Bet kā tad bija, nu, tomēr, labi, mazi tādi rakstu gabaliņi, un tad apmainīties ar draudzeni, viņi tev sūta ko pretī, un tu viņai sūti, un tad, nu, tas vēl būtu tā diezgan saprotami, un es domāju, arī daļai cilvēku, varbūt arī tā ir tāda praksa, ko viņi paši kādreiz ir pamēģinājuši, viņi ir uzrakstījuši kādu mazāku tādu īsāku stāstiņu, varbūt vai kādu esejas tipa darbiņu, bet, nu, tā doma par to, ka tagad, nu, tad kaut kas lielāks ir jāraksta, kā tad ar to, tā doma pati par sevi nav tāda biedējoša, kā tad jūs apņēmāties to darīt? Nu, piemēram, arī runājot vispār par rakstniekiem, arī, nu, romānistiem, piemēram, kur strādā ar ļoti lieliem apjomiem. Ja, tad, nu, kā tad tas ir sadūšoties rakstīt tik lielu darbu?
Nu, teiksim tā, vienam uzrakstīt ir nedaudz garāk, bet tad, kad līdzautors, tad ir jāuzraksta tikai pusi no romāna. Ja? Šī ideja, starp citu, piedara manai draudzenai līdzautorei, bet viņa ir absolūta taisnība. Ja? Tas apjoms liekas tāds uzreiz mazāks un izdarāms, tad, kad tā ir puse. Piedevām ir, nu, man ļoti palīdz, ja man otrā pusē ir tas cilvēks, kas to ideju bumbiņu pamētā, jā, bet vai kā es arī saku, nu, tā mūza lidinās, jā, no manis pie viņas, nu, un atpakaļ, un tad tā doma nāk.
Jā, nu tad tas mazina varbūt to spriedzi. Jā, bet, protams, šodien mēs arī mēģināsim parunāt par to, kas rakstīšanu padara ne tikai par tādu aizraujošu nodarbi, kas varētu cilvēkiem ļoti būt tādu tuvu un iet pie sirds, bet, protams, arī par to terapeitisko potenciālu, kas pastāv. Un tiešām arī ir jāatzīst arī, ka pasaulē ir vairāki rakstīšanas institūti, kur tiešām cilvēki nodarbojas ar zinātni, un pārsvarā tie ir, nu, tātad psihologi un zinātnieki, kas pēta tieši rakstīšanu, specifiski rakstīšanu. Varbūt par to tu sīkāk arī kaut ko var pateikt, kādas ir tavas, nu, tādas pieredzes epizodes saistībā ar šo, vai tu varbūt arī esi mēģinājusi to daļu papētīt attiecībā uz sevi, kā psiholoģiski tas strādā?
Nu, atkal tev jāsaka paldies, tajā brīdī, kad tu man uzrunāji šai vakara sarunai, tad man bija ļoti interesanti atsvaidzināt tās manas zināšanas, kuras man ir, un paskatīties, kas ir jauns, un visfascinējošākais man šķita mūsu mācījis kolēģi Mārtiņu Lotas pētījums, kurš viņš viņš kopā ar saviem kolēģiem pat uzkonstruēja. Es redzēju tikai aprakstu, bet tādu veselu parikti sastāvošu no dažādiem spoguļiem, lai tad, kad cilvēku ielaiž un funkcionālo magnētisko rezonansu tajā lielajā trubā, lai viņš nekustīgi guļot, varētu rakstīt un redzēt, ko viņš raksta. Un šādā veidā tika veikts eksperiments ar gana daudziem cilvēkiem, un ļoti interesanti rezultāti bija, un pētīja tieši, kuras smadzeņu daļas ir atbildīgas par kādu procesu un kā viņas tos sastarpēji darbojās. Un laikam visinteresantākais atklājums, kas viņiem pašiem arī vislielāko prieku sagādīja, jo par to gana daudz bija arī tur aprakstīts, bija tas, ka izrādās profesionāli ratni rakstnieku smadzenēm tur pieslēdzas vēl viena papildus smadzeņu daļa, kas atbild tieši par automatizēto darbību. Viņiem rakstīšanas process jau ir tādā automātiskā līmenī. Līdzīgi, kā mēs, kad mācāmies braukt ar mašīnu, tad no sākuma ir akšausmas, trīs pedaļi, divas kājas, un ko te tagad ar šito iesāk, bet pēc tam jau mēs pat vairs nedomājam līdz. Tā ir arī tiem, kam tas ir profesionāli.
Jā, nu tāda būtiska nianse, kas atšķir profesionāla rakstnieka no rakstītāja. Bet tomēr, kā tad ir ar tām smadzenēm, jo ir diezgan daudz ieguvumu rakstīšanai. Tu arī pati teici, ka tu raksti datorā, ja tu izmanto tastatūru, bet nu, bieži vien mēs dzirdam, ka ir tiešām ieteikums rakstīt ar roku. Tad kas tas ir, tas labais, ko mēs varētu iegūt, ja mēs rakstām ar roku?
Tur tas stāsts ir tāds diezgan garš, varētu jau runāt par visām tām smadzeņu daļām, kas piedalās rakstīšanas procesā, bet tieši ar roku rakstot pieslēdzās gan sīkā motorika, un attiecīgi nu, rokai kustoties, jā, arī tiek stimulētas atgrieznekā saites ir arī uz smadzenēm. Bet, kas ir interesantā daļa, tā, ka tajā brīdī, kad es rakstu ar roku, es kļūstu lēnāka, jo doma procesa ir ļoti, ļoti ātras, viņš ir zibenīgs. Tad, kad es runāju, tas jau ir nedaudz cits lēnāks temps. Jā, mans domas, es šobrīd ļoti daudz ko domāju par to, ko es vēl varētu pateikt, bet tas, ko es pasaku, ir jau citā tempā. Ja es šobrīd vēl rakstītu ar roku savu domu, tas būtu vēl lēnāks temps, vēl lielāka tāda apzināta darbība. Es nonāku, nu, šobrīd ir populāra apzinātība, jā, ka es esmu šeit, šajā vietā, šajā mirklī. Es saslēdzos ar savu domu, es saslēdzos ar sevi, es saslēdzos ar papīra lapu, ar pildspalvu, es dzirdu, es redzu sajūtu. Jā, tur ļoti, ļoti daudz tas mehānika aizmugurē ļoti, ļoti plaša.
Jā, nu jāsaka, tiešām tur ir daudz viss kaut kā. Nu, interesanti, tad ir daži fakti, ko mēs varētu pieminēt, un tad varbūt tu vēl arī vari papildus tos ilustrēt arī, nu, piemēram, par valodas centriem runāt, ka rakstīšana nav tikai fizisks process, tā ir ļoti cieši saistīta ar valodu, un ir, tu saucam, ir broka lauki, ja, ko mēs pazīstam, varbūt no tādas anatomijas viedokļa, bet tas palīdz veidot domas un izteikt arī rakstītā formā, un savukārt, ja cilvēkiem ir kāds grūtības, tad droši vien tas ir identificējumi, ne? Iespējams arī kā psihologa praksē, arī testējot dažādas pacientus un klientus, var nu, kaut ko secināt, balstoties uz rakstīšanu. Kā tur būs?
Jā, noteikti. Tajā brīdī, kad atnāk pie manas cilvēks uz izpēti, nu, protams, es pajautāšu, kādēļ viņš ir atnācis un kādas tās sūdzības. Un visiem jau es nelikšu rakstīt, tas nav nepieciešams. Bet, ja ir aizdomas par kādu organisku procesu, neirodeģeneratīvu procesu, viena no lietām būs, jā, es lūkšu uzrakstīt kādu īsu teikumu, citreiz kaut ko garāku vai pārrakstīt, tas atkarīgs būs no tiešām problēmas, ar kur cilvēks nāk.
Jā, nu tātad to var izmantot, tiešām, lai kaut ko noskaidrot. Nu, vēl arī par smadzenītēm. Smadzenītes arī tāda ļoti interesanta vieta, jeb reģions ir, un nu, tur arī jāsaka tā, ka tās galvenā funkcija ir koordinēt un precizēt kustības, ir tas, ka mēs varam kaut ko, pieņemsim, karoti paņemt precīzi, kaut ko nolikt, tas būs saistīts ar smadzenītēm. Bet izrādās arī, ka tas palīdz rakstīt, un arī tāda rokrakstīs kopšana arī, nu, pētnieks saka, ka tas tomēr palīdzot arī, un nu, cik jocīgi klausās, ja, bet strādāt ar līdzsvaru var arī rakstot.
Strādāt ar fizisko līdzsvaru, strādāt ar fizisko veselību kā tādu. Pētījumos ir konstatēts, ka tiem cilvēkiem, kuri regulāri raksta, tā saucamais journaling, jeb dienas grāmatas rakstīšana, kur izraksta visu savus kaut kādas pieredzes, emocijas. Jā, tur fiziskā veselība uzlabojās, samazinājās sūdzību daudzums. Bet par to līdzsvaru nepavēlti pēdējā laikā, es domāju, nepilni 10 gadi, varbūt es maldos, bet arvien populārāk kļūst kaligrāfijas māksla. Un nezinu, vai ļoti impulsīvam, ātram cilvēkam tas izdosies, bet noteikti būs veselīgi, jo tur tu esi spiests sazemēties, tu esi spiests palēlināt to savu tēlu, ātrumu vadīt roku. Tas ir grūti un ļoti, ļoti noderīgi vienlaicīgi.
Starp citu, ko tu domā par rokrakstu pētīšanu, jo ir arī tādas ziņas un arī cilvēki reizēm arī ļoti aizraujas, ja viņiem ļoti patīk tāds grafoloģijas pētīšana un savu rokrakstu analizēšanu, tad tur viens burts tāds un tad tur izliekums tāds un varbūt tur ir sasvēršies uz vienu vai otru pusi. Ko tu par to domā, cik ļoti rokraksts varētu būt tāds palīdzošs, lai varētu kaut ko pateikt par cilvēku raksturu?
Nu, arī psiholoģijā tajā brīdī, kad mēs skatāmies, kā cilvēks zīmē vai raksta, mēs arī kaut kādas nelielas secinājumus izdarām, piemēram, tie ātrie un straujie, viņi ušvīkā uz tās lapas kaut ko aptuvenu līdzīgu. Un es dažkārt saku, jūs esat pārliecināts, ka tur viss ir precīzi uzzīmēts. Bet, protams, ka ir. Ko te ilgi ņemties? Jā? Un tas zīmējums ir tieši tāds, kāds viņš arī ir. Un tad ir tie lēnie un centīgie un rūpīgie, un tad ir impulsīvie, kuriem ir tie kājiņas visiem jē un gāvi, ir garas un lielas un ar uzspiedienu kārtīgu. Par grafoloģiju kā zinātni es nemācēšu teikt, bet man bija ļoti interesanti saskara pašai ar iepriekšējā darba vietā ar grafoloģiju, un es viņu nedaudz samulsināja to, ka man ir 2 rokraksti, bet viņi izanalizēja abus.
Un ko viņi teica?
Labākais ko es no tās tikšanās dabūju ārā, bija tas, ka tas otrs, kurš nav mans dabiskais rokraksts, bet iemācītais, viņi teica, jūs šajā rokrakstā rakstat lēnāk, un tāpēc jums paliek labāk atmiņā. Un šis ir tas, ko es ieķeksēju priekš sevis atmiņā, ka aha, tātad, ja es gribu, lai es labāk atcerētos, jo es tiešām rakstu lēnāk. Šo rokrakstu iemācījos tikai vidusskolā izveidoju. Jāraksta jau otrajā rokrakstā.
Tad mēs varam teikt, ka arī maziem bērniem joprojām būtu jāraksta rokas. Es atceros arī klītrakstīšanas stundas, ja sen, tas tiešām bija sen.
Tas bija sen un ļoti mokoši.
Jā, ļoti mokoši, tas bija grūti, bet tāpat laikā tomēr tam ir palīdzošs efekts.
Tam noteikti ir, jo atkal tā pati sīkā motorika un arī spēja iemācīties, nosēdēt, koncentrēties, fokusēties, novilkt to taisno līniju. Protams, diez vai visiem būs tie izcilie rokraksti, bet ja mēs paskatāmies paudzi atpakaļ, 2 paudzes atpakaļ, fascinējoši, cik skaisti ir rokraksti mūsu vecākiem, vecvecākiem, pat tiem, kuriem varbūt dažas klases tikai bija.
Jā, tas ir arī vēl viens tāds mīts, ko droši vien varētu uzreiz arī apgāst, tieši runājot par rokrakstu. Kādreiz arī, man liekas, bija tāds diezgan aplams pieņēmums, ka cilvēkiem, kuru kreilības izpausme viena no tām ir rakstīšana ar kreiso roku, ka viņiem ar to rokrakstu īsti nav kā vajag. Un tā nebūs tiesa, es pazīstu vairākus kreisus, ka ir brīnišķīgs rokraksts, ļoti skaists.
Jā. Un es savukārt izpēti veicot esmu novērojusi, ka tiem kreiļiem, kuri it kā ir izmācīti strādāt ar labo roku, vienalga tā kreisā ir veiklāka un izmanīgāka, jo smadzenes tomēr neapmānīs. Bet tas tā ir savukārt laba vēsts mums, mēs visi varam iemācīties rakstīt ar kreiso roku, kas savukārt atkal būtu mums ļoti veselīgi, jo tikko kā es daru kaut ko nepierastu, kaut ko jaunu, man attīstās jauna neironu ceļa smadzenēs.
Jā, un tad vēl par ieguvumiem runājot, vēl ir arī tādi dati, ka rakstīšanas laikā tiek aktivizēta arī limbiskā sistēma, un tā savukārt ir saistīta ar emocijām. Un, piemēram, tāda radoša procesa, ja dzēja vai dienas grāmatas rakstīšana tādā ļoti noteiktā veidā, tad tur tiek stimulētas smadzenes. Kā būs ar dzējas rakstīšanu, jo tiešām arī, vēl jau kādreiz gribās kādu to dzējoli uzrakstīt, vai kad, cireiz arī, tādos svinīgos pasākumos ir kāds uzrunas, kas ir ļoti svinīgs un tuvu dzējai. Kas tur tas labums būs?
Man grūti pateikt, es dzeju nerakstu. Labākais, ko es esmu spējusi uzrakstīt, ir rīmes ar kārtīgām atskaņām katrā rindiņā. Bet, ja mēs runājam par to limbisko sistēmu, tas jau ir par to, ka mēs rakstam to stāstu. stāstu par kaut ko, par sevi, par citiem, par dzīvi, par pasauli. Šodien mēs ar tevi šeit rakstam stāstu, kas ir unikāls starp, nu, starp mums divām un unikāls ar to, ka tas ir tieši šovakar. Ja mēs tiktos tevi rītdien, tas būtu cits stāsts. Un tajā brīdī, kad es rakstu, vai tā ir dzeja, vai tas ir novēlējums, vai tas ir stāsts, vai tā ir fantāzija, tur vienalga būs tā emocionālā daļa. Vai tā ir varbūt tieši pretēji kaut kādas traumas pārstrāde, kur ir emocionāla. Un tad tā rakstīšana, tā iespēja izlikt to uz papīra lēnām, chronoloģiski, man iedod iespēju nu, vēlreiz tā kā paskatīties acīs tām bēdām, tām sāpēm, tai pieredzei, izjust vēlreiz, izsāpēt, izraudāt, izpriecāties varbūt.
Jā, nu arī klausītāji raksta, ka nu, runāja, ja tāds pieņems, ka rakstīšana palīdz sakopot domas un pārdomāt rakstīto. Un vai tas var palīdzēt arī tādā nu, psihoemocionāli sarežģītākā brīdī sevi līdzsvarot?
Noteikti, jo atkal es rakstot, es esmu lēnāka, mana doma plūsma nomierinās, es stress samazinās. Jā, es varbūt jūtu emocijas, bet tas temps pārstrādes, notikuma pārstrādes temps, viņš samazinās. Un ja es samazinu to tempu, saslēdzos ar sevi vairāk, es labāk saprotu, kas ar mani notiek, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos, kā es vispār jūtos. Un tas ir viens no terapijas jau pamatpostulātiem, ka mēs cilvēku parasti mēs vedam uz to, ka nu, tas jautājums hrestomātiskais, nu, kā tu tagad jūties par to, vai kā tu tad jūties, un bieži viens cilvēks nezina. Bieži viens cilvēks atbild slikti, un tad es nezinu, kā, vai tas saistīts ar rakstniecību vai nē, bet es parasti saku, zini, slikti ir virsraksts. Pastāsti man vairāk par šo slikti, no kā izskatās tas slikti, kas tur notiek zem tā virsraksta. Pastāsti to savu stāstu, un tad cilvēks saslēdzās un pamazām sāk saprast pats sevi.
Jā, bet arī tā stāstu veidošana, vai tā varētu būt arī saistīta ar lasīšanas pieredzi, jo daļa cilvēku arī saka, ka viņi ir attīstījuši spēju sazināties ar sevi un arī ar citiem cilvēkiem rakstot kaut ko, bet vispirms tas pirmais solis, var teikt, savā un arī citu virzienā ir bijis tieši lasīšana. Tad kā tas ir savstarpēji saistīts, vai tā būs tiesa, ka cilvēki, kas daudz lasa vai arī ir sākuši lasīt diezgan agri un strādājuši ar šo iekšējo pasauli, veidojuši asociācijas un dzīvojuši līdzi tam visam, vai viņiem veids labāk ar rakstīšanu un arī ar emociju izpēti, varbūt emociju nosaukšanu. Uh-huh. Ko tu par to domā?
Es domāju, ka noteikti un lasīšana vai arī tagad mūsdienās pieejams ir audiogrāmatas, jā, jo nu, gal galā ir cilvēki, kuriem ir grūtības ar lasīšanu, jā, tāpat disleksija, disgrafija, jā, nevar uzrakstīt. Vienalga kvalitatīva literatūra, vai mēs lasam, vai mēs klausamies viņu paplašina mūsu vārdu krājumu. Mēs iemācamies nu, no sākuma pasīvajā atmiņā, pēc tam jau tas pāriet pēc kaut kāda brīda, tā kritiskā masa ir uzkrāta, viņi sāk pāriet aktīvajā atmiņā, mēs sākam izmantot tos vārdus. Un ja es to varu nosaukt vārdā, es ar to kaut ko varu izdarīt. Tas ir apmēram tā, ka, piemēram, es tev tagad teikšu, padod lūdzu man to glāzi, ja, bet neko nedari, jā. Ja. Ne, vai tu man vari viņu padot? Nu, nevar, jā. Lai padotu to glāzi, tev ir jāpaņem rokā. Man ir jāpaņem rokā, lai tev pasniegt, jā. Tad, kad man ir tas vārds, tas ir tā, it kā es paņemtu rokā to sajūtu. Es beidzot ar viņu varu saslēgties, es varu saprast, kas ar mani notiek, nevis vienkārši slikti. Un tad, kad es zinu, ko darīt, ka es varu nodefinēt, vai es esmu bēdīga, vai es esmu izmisusi, vai es esmu dusmīga, nu, tad jau tālāk es varu izlemt, ko ar to darīt.
Bet grāmatu saturs palīdz tomēr labāk nu, atpazīt emocijas, jo liekas, ka arī tas ir tomēr diezgan sarežģīti. Un tagad arī mēs domājam par to digitālo vidi un to, cik ļoti ir mainījusies cilvēku saziņa. Arī tagad, piemēram, ir emocija ikonas, tā mēs viņus dēvējam, ja ir šīs mazās sejas vai dažādi apzīmēm emocionāliem stāvokļiem. Un no viens puses liekas, ka tur tās variācijas ir diezgan daudz tajā pašā laikā, tās tomēr ir ierobežojošas. Ko tu domā par to, vai cilvēkiem tomēr arī šīs nav papildus grūtības izteikties par sevi?
Nu, jā, nedaudz ar humoru pajokošu, ka mēs izskatās, ka mēs esam atgriežušies pie Ēģiptes hieroglīfu sistēmas. Jā.
Nu, kaut kas uz to pusi ir, jā.
Nu, toreiz bija zīmes, jā, un tagad atkal viņas ir. Nu, ko lai dara? Nu, kad civilizācija it kā ejot pa apli vai pa spirāli, jā, Dievs dod, lai uz augšu nevis uz leju. Es domāju, ka tās emocijas zīmes nekad neaizstās vārdus. Mēs, jā, no vienas puses, ja mēs padomājam, mēs domājam arī simbolos. Bet, lai saprastu to simbolu, man viņš ir jānosauc vārdā. Es varu uzzīmēt smaidīgu ģīmīti, bet kādu vārdu es viņam nolikšu apakšā? Jā, ko tas nozīmē? Vai tas ir priecīgs, vai tas ir laimīgs, vai tas ir... Vai tā ir maska varbūt? Es nezinu. Un to es varu uzzināt tikai tad, kad es nosaucu vārdā.
Jā, nu vēl arī klausītājiem ir tāds viedoklis, ka šķiet, ka rakstītājiem un runātiem tekstam ir dažāda nozīme, jo runājot, tu dzirdi otru cilvēku, viņa emocijas balss tembru un ar dzīvo sarunu spēj novērtēt cilvēku tā brīža emocijas. Tam ir liela nozīme, to nevar nodrošināt sarakste. Nu kā tad ir ar rakstīšanu tieši? Man šķiet arī, ka ir tādas lamatas, kurās mēs paši iekrīt, un man šķiet reizēm arī terapijas klienti mēdz stāstīt tādas lietas, viņiem piemēram ir saziņa. WhatsAppā, kur viņi sūt viens otram ziņas, tur ir ļoti, ļoti daudz pārpratumu. Šis varbūt nebūs gluži par rakstīšanu, nu, ar tādu terapeitisku slodzi, ja, bet tas būs par saziņu. Un te arī, nu, tomēr tas rakstītājs atšķiras no pateiktā.
Tas noteikti atšķiras, jo mēs runājam savādāk nekā mēs rakstam. Ir pilnīgi cits teikuma, nu, cita teikuma struktūra, cits veids, kā mēs veidojam teikumu. Tā ir, nu, tā būtu tāda fonoloģiskā, lingvistiskā daļa. Bet mēs arī redzam to reālo dzīvo cilvēku sev pretī. Un tad, ja es redzu cilvēku, nu, es varu nolasīt, jā, kā tu to domāji. Jā, vismaz, nu, liela daļa cilvēku kaut cik var nolasīt. Jā, vai tu to domāji kā joku, vai tu to domāji sarkastiski, ir tava intonācija, jā, ir sarkastiski, jā, nu. Mēs nolasam tos zemtekstus, mēs nolasam neverbālo valodu arī. Caur sarakstu tiešām ir daudz vairāk pārpratumu, jo es neredzu tevi, es nedzirdu tevi, es nedzirdu tavas intonācijas, neredzu tavas seju, tavas acis, es nezinu, ko tu tur domā.
Jā, nu tad domājot par varbūt labāku komunikāciju, tad nepārprotamāk droši vien jāizvēlas vai no audio ziņas, tiešām vislabāk jau tikties ar to cilvēku, ja vien tāda iespēja ir.
Nu, protams, tas ir labākais, kas vien varētu būt gan terapijā, gan, protams, ikdienas komunikācijā satikties dzīvā veidā, ieraudzīt dzīvu cilvēku, parunāt un sadzirdēt.
Jā, nu vēl arī tādas ziņas ir par atmiņu un asociāciju veidošanu, un mums ir arī vēl tāda vieta jauka smadzenēs, ko sauc par hipokampu, atkal varbūt ļoti dziļi tajā neiedziņāsimies, kas tur tieši un kā, bet nu, tas tiešām ir saistīts ar asociāciju veidošanu, un ir nu, arī tādi dati, kas liecina par to, ka pierakstot ir vieglāk veidot un konstruēt arī jaunas idejas. Nu kā tu varētu to izskaidrot, kāpēc tas strādā, kāpēc tiešām tā varētu arī būt?
Hipokamps ir atbildīgs arī tieši par atmiņu veidošanu un mācīšanos un kopā ar visām pārējām jaukajām mūsu smadzeņu daļām. Tur tā organizācija veidojās. Rakstot, man šķiet, ka atkal tas ir par to pašu, kad tā doma plūsma kļūst lēnāk. Rakstot, es sev piebremzēju un kamēr es to vārdu vai rindkopu uzrakstu, manas domas jau ir izskrējušas 10 lokus, manas smadzenes jau ir izdomājušas, ar ko viena lieta saistās ar citu, jā, šīs asociatīvās saites veidojas. Un varbūt tas tieši ir par tiem profesionālajiem rakstniekiem, ka viņiem šīs asociatīvās saites jau ir automatizētā līmenī. Un viņiem tās veidojas vieglāk, kamēr jaunam rakstniekam vai cilvēkam, kurš vienkārši šat tad kaut ko pieraksta. Tur ir interesanti, ka savukārt spēcīgāk strādās ne tik daudz tie valodu centri, jā, vai nu, motorie centri pats pa sev strādās, bet tieši strādās pakauša aizmugurē tas vizuālais korteks daļa, kas atbildīga par vizualizāciju. Un izrādās, ka tie jaunie rakstnieki, jā, vai cilvēki, kas retāk raksta, viņi vairāk vizualizē to. Un vizuāli jau mēs ļoti daudz iemācāmies par pasauli. Jā, un mums lielākā daļa asociācijas domāja, ka ir caur redzies, piemēram, tev tagad teikt vai mīļiem klausītājiem teiktu, nu iedomājieties, nu kas tas varētu būt pa priekšmetu, kur četras kājas un uz viņu var uzlikt krūzīt. Nu asociācija ir uzreiz klāt. Jā. Nu, kāds jau pasmiesies un teiks, ka uz manu suņu arī var krūzīt uzlikt, bet nu varbūt uz labāk nevajag.
varbūt
tomēr uz galdu. Tās vizualizācijas, jā, viņas mums ir daudz un spēcīgas, jā, un tās palīdz mums sasaistīt kopā lietas.
Jā, nu tomēr rakstīšanai ir ļoti daudz dažādu ieguvumu. Kādi tie ir, mēs vēl visu neesam izpētījušas, bet mēs to izdarīsim un mūsu sarunu turpināsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par rakstīšanu un par ieguvumiem, ko var sniegt rakstīšana. Gan īsāk, gan garāk teksti, gan plānoti, gan reizēm varbūt neplānoti. Un arī, protams, par terapeitisko efektu, ko var iegūt, izmantojot rakstīšanu. Gan kā starpnieku starp sevi un apkārtējo pasauli, gan arī nu, kā treniņu, kas palīdz daudz ko attīstīt. Un arī par šo mēs mazliet vairāk parunāsim. Bet klausītājiem, pirms mēs turpinām savu sarunu, gribu atgādināt, ka jūs varat klausīties arī šo raidījumu. Tas būs iespējams arhīvā un arī pārējos raidījumus, kas jau ir izskanējuši, varat sameklēt Latvijas radio mājas lapā, izmantojot iespēju un meklējiet arhīvā tos temats, kas jums interesē. Un, protams, arī varbūt Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapi jums varētu noderēt. Nepiemirstiet arī, ka savas idejas jūs varat atsūtīt mums un izmantojot WhatsApp saziņu, tas ir izdarāms pavisam vienkārši. Un atgādināšu arī numuru 25660440 25660440. Un šis ir tas brīdis, kad jūs varat noteikti sūtīt arī savas pieredzes, nu tādu aprakstu par to, kā jums ir veicies ar rakstīšanu, vai jums tas ir paticis vai nav paticis, un varbūt kādā brīdī tas ir palīdzējis pārdzīvot kādu ļoti grūtu brīdi dzīvē. Nu kā lai arī nebūtu, dalieties ar savām atziņām par šo visu, mēs gaidīsim jūsu ziņas. Bet šis savukārt ir tas brīdis, kad es uzdošu jautājumu raidījumu viešņai. Un tā tikai liekas, ja es uzdošu šo jautājumu rendījumu viešņā, jo es jau visu laiku tev uzdodu jautājumus, bet šis ir tas brīdis, kad es uzdodu tā ļoti personisku jautājumu, un man vienmēr patīk tas mirklis. Nu, protams, es gribu tevi izaicināt, vai tev ir padomā jau kaut kas nākamajai grāmatai, ko tu pat rakstīsi, tev ir kāda ideja, ir kāds āķis lūpā, ka kaut ko jau gribas aprakstīt?
Mans āķis lūpā ir ne tikai lūpā, bet viņš jau ir pie redaktors. Tirpām kājās, rokās un sirdī gaidu verdiktu.
Kas tad nu būs, ja?
Jā. Nu, man kopā ar manu līdzautori jau šī gada vasarā iznāks otra kopā sarakstītā grāmata. Īsti nezinu, kurā mēnesī, bet tā jau ir. Bet jā, mans personiskais gara bērns ir jau redakcijā.
Skaidrs. Nu, tad mēs mēģināsim noķert tavu jauno gara darbu un skatīsimies, kas tad tur būs starp tiem diviem vākiem, kas tur būs par saturu. Bet jautājums arī no klausītājiem ir šāds. Nu, vai šobrīd ir populāra dienas grāmata rakstīšana, dokumentējot sevi un arī to apkārtni, kas ir ap mums? Nu, vidusskolā klausītāji atzīmē, ka viņi to ir darījusi un ko tad rāda pieredze? Kā vispār ir ar dienas grāmatām? Ko tas varētu dot un kā mēs to varētu izmantot?
Dienas grāmatu rakstīšana ir ļoti terapeitiska, gan emocionālā ziņā, gan arī tīri no smadzeņa attīstības ziņā. Pētot rakstus, ļoti interesanti, ka pētījumos atklājās, ka, piemēram, dopamīna līmenis paaugstinās rakstot tieši dienas grāmatu, aprakstot savus izjūtus, savu ikdienu, jā, un tas ieteicamais minimālais laiks vai vienkārši ieteicamais laiks bija apmēram 20 minūtes dienā un vēlams regulāri. Un tad tie efekti tiešām bija ļoti vērtīgi emocionālai veselībai, fiziskai veselībai. Kā jūs minēju iepriekš, sūdzības par veselību samazinājās. Tur ļoti, ļoti interesanti rezultāti bija.
Jā, nu tātad dienas grāmata varētu būt vērtīga prakse, bet ja mēs vispār domājam arī par tiem dažādiem variantiem, kā ierosināt sevi un arī varbūt tev ir nu, tādi padomi vai varbūt arī nu, tādi nu, negluži praktiski ieteikumi, ja, bet tomēr nu, ir kaut kāda virziena, ko varētu iezīmēt, kā cilvēks varētu pietuvoties ja, tai, nu, nosacītai terapeitiskajai daļai, kur rakstīšana no rakstīšana rakstīšanas pēc, ja, bet tas ir kaut kas, kur ir kāds mērķis, ir kaut kas, ko mēs vēlamies sasniegt.
Es domāju, ka te ir divas pieejas. Viens ir, ja es paņēmu pildspalvu un saprotu, ka nu, nekas nenāk. Neviena doma. Pirms mirkļu viņu vēl bija tūkstošiem, un pēkšņi es esmu sēžu pie tās baltās lapas, un vispār neviena doma nav. Tad man savulaik teica, tu raksti kaut vai la-la-la. Un tas ir kaut kas, nu, burtiski pārsteidzoši, ka tajā brīdī, kad tu uzraksti kaut kādas pāris nesakarīgas frāzes vai tu uzraksti kaut kādu citātu no citas grāmatas vai dzejoļa fragmentu vai bērnībā iemācītu pantiņu, kaut kas, nu, tā barjera pārlūst un tu jau turpini rakstīt. Ja? Galvenais ir jātiek pār tam pirmajam mirklim. Ja mēs runājam par terapeitisko efektu, es domāju, ka vienmēr tas mērķis būtu saslēgties ar sevi. Saprast, nu, ko tad es patiesībā gribu, ko es vēlos, kas man ir vajadzīgs, kā es jūtos. Mēģināt nodefinēt tās savas emocijas, sajūtas, fizisko ķermeni saprast. Jā, ja es šobrīd rakstu, saprotu, nu, ka es... man trīc rokas, jā, es esmu tik satraukta, tad es to arī uzrakstu, ka es esmu tik satraukta, man trīc rokas. Tas man atkal palīdz, tas man iedod to atgriezenisko saiti, jo tad notiek vairāk tie pārstrādes procesi. Viena ir doma, otrs ir tad, kad es pasaku vai es uzrakstu, rakstot, es vēlreiz izlasu to, ko es esmu uzrakstījusi un vēlreiz notiek pārstrāde un tad jau nāk nākošā doma, ko es varu uzrakstīt.
Jā, nu tā tad tiešām var kaut vai sākt ar to la-la-la. Es arī mēģināju atrast dažādus ieteikumus, kas ir arī, nu, patiesībā publiski pieejami, un varbūt mēs pie tādām, nu, ļoti, nu, tādām izsmalcinātām naratīvajām tehnikām šodien varbūt neķersimies, bet ir daži tādi ieteikumi, kā cilvēki varētu mēģināt sākt kaut ko rakstīt. Nu, tad es dažus minēšu, un tad tu varbūt vari no savas puses arī sniegt kādu komentāru. Nu, piemēram, viens no tādiem paņēmieniem, kuru var izmantot, lai izpētītu vairāk sevi, ir tāds ieteikums izvēlēties kādu jēdzienu, kuru cilvēks gribētu saprast. Nu, piemēram, laime vai jebkāds cits vai prieks vai varbūt vēl kas attiecības. Nu, un tad cilvēkam tiek ieteikts, ka viņš varētu šo te vārdu mēģināt nu, salikt kopā ar visām iespējamajām asociācijām, kas viņam ar to varētu būt saistīts. Mm-hmm. Nu, kā tu varētu komentēt, kāpēc es varētu strādāt, jo tiešām tas varētu būt interesants mēģinājums izprast sevi.
Man ļoti patīk šis vingrinājums, es viņu ņemšu savā bruņojumā, paldies tev.
Lūdzu, vienmēr laipni.
Manuprāt, tas ir atkal dēļ tām asociatīvajām saitēm. Es ieraugu savu pieredzi, es apzinos, kur es esmu sajutusi šo, piemēram, laimes sajūtu. Tas attiecīgi, piemēram, atceroties kādu situāciju, es atceros tās situācijas kontekstu, labo, varbūt netik labo. Es varu vēlreiz tā kā to pārstrādāt vai nostieprināt vai tieši pretēji palaist vaļā, varbūt kaut ko, ko es negribu vairs sev nest līdzi. Atkal es varu sevi labāk iepazīt, es varu saslēgties ar savu dziļāko būtību un varbūt saprast, jā, varbūt ir kāds jauns emociju vārds vai jauns koncepts, kuru es nemaz nepazīstu. Un tad ir ļoti interesanti ņemt palīgā visus iespējamos resursus un sāk domāt, kā tas ir sanācis, ka es šo nepazīstu.
Nu, ka nav to asociācija, jā.
Jā, bet tā ir, nu... Tā vienalga ir atkal tā dziļākā saslēgšanās ar sevi un savu pieredzi, ar savu stāstu. Jā, mēs nekur tālāk par to stāstu netiekam, jā, jo mūsu visa dzīve ir nu, viens chronoloģisks stāsts, un jo mēs labāk viņu spējam salikt chronoloģiskā secībā, jo mēs vairāk uzzinām, kas tur bija, atceramies, sajūtam, atpazīstam, jo vairāk mēs zinām, kas mēs esam, pateicoties šim stāstam.
Man šķiet arī, ka to daudzās jomās sāk izmantot gan medicīnā, gan arī psihoterapijas praksē, arī psiholoģijā ir tas stāsts, kas ir svarīgs, tā cilvēka, konkrētā cilvēka unikālais stāsts, jo tur ir tik daudz detaļu, kas viņu atšķirs no visiem citiem pārējiem, no 8 miljardiem cilvēku visā pasaulē, un tas būs tikai viņējais. Jā, tas stāsts ir ļoti nozīmīgs. Nu, vēl arī viens no tādiem variantiem, ko arī piedāvā, ir tā saucamie nepabeigtie teikumi. Un, nu, tad var izvēlēties dažus teikumus un var arī mēģināt to izmantot arī kā tādu dienas grāmatas karkasu. Nu, piemēram, man šodien gribētos, un ko man gribētos? Ja, tad, vai to varētu izmantot kā tehniku, un ja to dara apzināti, tad kāda būtu tava ieteikuma, nepabeigtie teikumi, ko tie varētu mums dot?
Nu, un tagad jau tu sāc izpaust profesionālos noslēpumus, jo tā ir viena no tehnikām, tiek veikta izpētē, bet nu, nekāda jau lielā noslēpuma tur nav, jo katru reizi tās asociācijas būs citas.
Protams.
Tas, ko es vēlētos šodien, ļoti iespējams, ka tas nebūs tas, ko es vēlēšos rīt, un tas mainīsies no šodienas situācijas un rītdienas garstāvokļa. Bet man kā ideja, kā uzsākt rakstīšanu, kā sākt šo sevis izpratni caur rakstīšanu. Man viņa patīk. Jā, vai, piemēram, vēl labāks teikums būtu es esmu? Un ej, nu tu tagad pieliec kaut ko šim teikumam tālāk. Jā, kas es esmu? Jā, kāda es esmu šajā brīdī? Kāda es esmu vispār?
Jā.
Jā, un tik daudz lomas un tik daudz nianses, kas mūsos ir.
Jā, un arī uz otru pusi varbūt, kas es neesmu, ja cilvēks grib no kaut kā norobežoties, vai arī iespējams, piemēram, par robežām vispār, ja, kas es noteikti neesmu.
Jā, tas būtu tieši tikpat svarīgi saprast, kas es neesmu.
Jā, nu kā tu raugies arī uz nu, to, ka ir daži ieteikumi, piemēram, no rīta mēģināt noformulēt nu, kaut ko, kas būtu tāds tā kā veltījums pašam sev dienai, un ir arī tā otra iespēja vakarā paskatīties uz savu dienu, un ir nu, šīs tā saucamās pateicības, ja, ko cilvēki sev pasaka, un arī nu, tas ieteikums ir darīt to rakstiski. Nu, kā tev tas liekas, un kā tas varētu būt iegūms, ja cilvēks tādu praksi izmēģina?
Tu ieskicēji tik daudz tēmas, ka es pat nezinu, pie kur, ar kuru sākt pirmo, jo par to rītu vai vakaru, tas vienmēr ir tik individuāli, jo nu, es absolūti uzskatu, ka tiešām mēs taču esam pūces un cīruļi. Un,
nu, es ja esmu pūce pilnīgi.
Tieši tā, un ja tu tipiskai pūcei liks no rīta izdomāt kaut kādu pateicību vai dienas plānu vai pasargu Dievs vēl kaut ko, nu, neko sakarīgi no viņas nārā nedabūs. Tāpēc pūcējums labākais rakstīšanas laiks tomēr būs vakars. Labākās, ģeniālākās un radošākās idejas nāks krietni pēc gulētiešanas laika. Jā, tad pēkšņi tur mūze sāk lidot. Nu, un tie, kas ir no rīta, jā, nu, šim ir starp citu ļoti neirobioloģisks pamats, jā, tas ir kortizola līmenis. Jā, ir cilvēki, kuriem no rīta tas kortizola līmenis visaugstākais, viņi ņipri, moži, un viņu radošākais, labākais laiks visām idejām, rakstīšanām, pateicībām būs no rīta. Bet pateicība kā tāda, manuprāt, ir vislabākā tehnika. Es ļoti bieži to saviem klientiem iesaku. Manuprāt, tā ir tās lieliskas zāles cīņā pret depresiju un kaut kādiem kompleksiem vai vēl kaut ko, jo tas brīdis, kad tu sāc saprast, ka patiesībā nu, par svīti visam, kas notiek manā dzīvē, apkārtnē, visā lielajā pasaulē, šobrīd mums ir daudz par ko pateikties, un atkal te ir tas pirmais lūzuma mirklis, kad nu, ir grūti izdomāt, nu, par ko es tagad pateicīgi, nu. Nu, kā par ko? Par to, ka es elpoju, par to, ka es varu paiet ar savām kājām, par to, ka es redzu. Ir tik daudz vienkārši lietu. Un tajā brīdī tā pateicība, nu, kad tu tiec pāri atkal tam lūzuma punktam, tad nāk. Un vienā brīdī tu atkal jūti, ka tāpat kā starp citu rakstīšanu un dienas grāmatas rakstīšanu, ka tavs dopamīna līmenis vai tur vēl kāds laimes hormons, viņš ir paliecies. Jā, jo izrādās, un gan jau kā arī kortizols krītās, kas ir stresa hormons, jā, kad tu izrādās ir tik daudz labu lietu manā dzīvē. Manuprāt, šī ir lieta, kur vajadzētu katram ņemt apbruņojumā savā dzīvē.
Jā, tas varētu palīdzēt justies labāk, tiešām. Nu, vēl arī tāds ieteikums ir, nu, ka, un šis ir izmantots arī psiholoģijas studentiem vienā no Jaunzēlandes augstskolām, un, nu, es domāju, ka psiholoģijas studenti to no sirds izpaudīja, un viņiem bija tāds piedāvājums, ka viņi semestra laikā veic pierakstus, un pēc tam reiz trijos mēnešos viņi savam šim te kuratoram, jeb supervizoram, nu, tas refleksijas iesniedz tādā esē formā, un tur bija arī tādi interesanti jautājumi, manuprāt, nu, piemēram, ko man tādēļ, lai es kaut ko mainītu, būtu jāiemācās? Vai arī, ko kaut kas liecina par mani, kas man ir svarīgi, kādas ir manas domas par šo. Un arī viens tāds jautājums, ko es citreiz darītu savādāk? Nu, kā tev liekas, vai šis arī varētu būt tāds vingrinājums, vai vismaz nu, kaut kas līdzīgs, ja mēs šādu praksi izmantotu, pieņemsim laiku pa laikam, mēs paskatāmies uz kādu notikumu ar zinām distanci, vai tas varētu mums palīdzēt justies arī labāk par kaut ko, jo citreiz cilvēki tieši tā arī saka, ja es tad būtu darījis citādi, nu tad tagad viss būtu pilnīgi savādāk.
Jā un nē, tas, ko tu tikko kā pateici, ka šī ta frāze, ja es toreiz kaut ko būtu darījis savādāk, nu, ja man toreiz būtu tas prāts, kas man ir tagad, jā, protams, ka es būtu darījis savādāk, tas nav iespējams. Nu, laika mašīna pagaidām vēl nav izgudrota par laimi vai par nelaimi, nezinu. Savukārt paskatīties uz atpakaļ un vienkārši mācīties no savām kļūdām, uzņemties atbildību par kaut ko, kas ir izdarīts nepareizi un atkal mācīties no tā viennozīmīgi. Bet to nevajadzētu darīt emocionāli un sevi vainojoši, jo no tā nav nekādas jēgas.
Bet cik svarīga nozīme ir pašam vārdam, arī veidam, nu, tas ir skaidrs, ja mēs saprotam, ka sevišķi, ja mēs sazināmies tiešā veidā, nu, tu arī teici, ja, ka ļoti būtiska nozīme ir tam, kā skan balss, ja, kāda ir tā intonācija, kas tad ir tas, kas tiek pateikts. Bet ja mēs domājam par vārdiem, kurus mēs rakstām un mēs izvēlamies vārdus, ja, nu, un citreiz ir arī tā, ka tiek panāks brīnišķīgs efekts, ja, pieņemsim, tiek nevaldāms smiekli izraisīti, ja, jo autors ir izvēlējies, nu, tik no ekstravagants vārdu salikums, kurā nav nekā vulgāra, tur nav nekā rupja, ja nekas tāds, bet mums nāk smiekli tieši tā iemesla dēļ, ka tur ir tiešām brīnišķīgs vārdu lietojums. Bet cik nozīmīgi ir paši vārdi un arī tas veids, kā mēs pierakstām, vai arī tur mēs varam kaut ko mācīties, lai izturētos pret sevi labāk?
Viennozīmīgi vārdiem ir milzīga ietekme uz mums, uz mūsu apziņu, varbūt arī uz zemapziņu. Piemēram, vajadzības vārdi vai piespiedus vārdi, ka man vajag, man jādara. Jā. Nu, tas ir likums arī fizikā un manuprāt, arī psiholoģijā, kad nu, katrs spiediens rada pretspiedienu.
Jā. Man jāiet rīt uz darbu.
Jā, jā, tieši tā. Tas nav nekas, ka man patīk mans darbs, jā, bet no domas, ka man jāiet. Jā, uzreiz jau, uzreiz paliek nelabi nedaudz. Jā. Mums tie vārdi, mums ir, es teicu pati, gadrīz pateicu, ka mums vajag tos vārdus nomainīt. Redziet, cik dziļi viņi mums visos sēž. Ir labi un veselīgi šos vārdus nomainīt. Mēs labāk jūtamies, ja mēs izvairamies no šiem vārdiem. Piemēram, pirms mirkļas teicu, ka tā vainošana sevis. Tad, kad es ar saviem klientiem runāju, es saku, nu, nevajag to vārdu vaina, es esmu vainīgs vai vainīgi izmantot. Nomainīsim uz atbildību. Jo, protams, nu, vaina, nu, tas tāds, tas ir juridisks termins, cik es zinu, jā. Bet ar viņu īsti neko nevar izdarīt, kā tikai iet uz tiesu, jā, un tad tur tiesnesis izlems, vien vainīgs vai nevainīgs. Atbildība ir kaut kas, ko es varu praktiski atkal paņemt, un es kaut ko varu ar viņu izdarīt. Tas ir konstruktīvs jēdziens. Jā. Es zinu, ka daudz kolēģi man nepiekristu, jā, bet šī tā mana pārliecība. Un lielai daļai man klienti ļoti patīk šī ideja. Un viņi kļūst klienti krietni smaidīgāki. Jā. Un kad viņi saprot, ka beidzot var nevainot sevi. Var nespiest sevi, bet uzņemties atbildību un izvēlēties. Jā, es kaut ko gribu darīt, man kaut kas patīk.
Jā.
Tas man ir veselīgi.
Jā, man par vainas izjūtu uzreiz nāk prātā Junga izteiciens, jo viņš teica, ka vaina ir tas, kur slīkst rietumu civilizāciju, rietumu kultūru, nu gan drīz līdz kaklam, ja cilvēki reizēm ir iestiguši vainas izjūtā, viņiem ir grūti ar to kaut ko iesākt. Jā, bet... Jā. Nu, domājot arī par tām tehnikām, nu, piemēram, tā saucamā tāda ekspresīvā rakstīšana. Nu, kas tas tāds ir vispār?
Tā ir tieši rakstīšana par savām emocijām. Iespēja viņas izpaust, jā, vai nu, tikpat labi varētu būt arī ekspresīvā runa, jā, kad es runāju par savām emocijām, ar savām emocijām, ka es viņas izpaužu. Un tā ir tā daļa no dienas grāmatas, jā, vai citreiz arī no terapeitiskās rakstīšanas, ka mēs klientam lūdzam uzrakstīt, kā saka, necenzēto kaut kādu rakstu gabalu, jā, kur nu, tiešām pamēģināt noņemt jebkuru cenzūru. Nu, ja tu esi šausmīgi nikns uz kādu, un savā prātā vai varbūt vārdos tu jau esi ar visiem iespējamiem epitetiem izteicies par viņu, tad uzraksti to. Izraksti ārā visu, kas tevī ir, visu, ko tu domā par šo cilvēku, visu, ko tu viņam novēli. Jā. Nākošais jau jautājums ir, nu, tā ir viena lieta izrakstīt to visu, jo atkal es saslēdzos ar to, es saprotu labāk, kas manī notiek, jā, un dažkārt cilvēki ļoti, ļoti pārsteigti pēc tās, nu, dažkārt tur ir diezgan ok, tād, mierīgāks tās emocijas, bet dažkārt tad, kad viņas ilgstoši bijušas apspiesti, cilvēki ir šokā, kas manī sēž izrādās, un tā ir labi, tā katarse vien dod tādu atkal atbrīvojumu efektu, dziedinošu efektu. Jā, un protams jau, nu, mēs to rakstu gabalu, mēs pēc tam viņu kaut kādā veidā iznīcinām. Jā, tas jau nav tas, ka es pasaku acīstam cilvēkam gan pelnītās, gan bieži vien arī ļoti nepelnītās lietas.
Nu, ir jau reizēm arī tāds sarežģītāks, tas saucamās narratīvās tehnikas, un tad arī ir tādi ļoti grūti brīži dzīvē, un cilvēkiem izdodas arī ar šādu te tehniku izmantošanu reizēm saprast labāk citus cilvēkus.
Protams, jā, un nu, viņas ir daudzas un interesantas, jā, bet negluži viņās varam iet šodien tik smalki, bet kaut vai vienkārši tas, ka es norakstu nostā savas emocijas, tās sāpes, citreiz prieku. Jā, viņa tās vēstules, jā, vai tās dienas grāmatas, viņas dažkārt ir ļoti ar jauktām emocijām. Un tagad es no malas burtiski paskatos, jā, un rakstīšana dod to skatu no malas. Jā, ko, tas, ko terapijā iedod terapeits, jā, tad šeit es pati varu pēc tam izlasīt, jā, un paskatīties no malas, kas tur izrādās ir, un vēlreiz pārstrādāt to visu.
Jā, un arī runāt par tādu sadzīvisku komunikāciju, man šeit arī tāds labs ieteikums ir pārlasīt vēlreiz to, pirms jūs arī varbūt izvēlaties to verbālo versiju un sūtāt kādu ziņu, kādam prom jūs varat pārlasīt un padomāt, kā būtu, ja es saņemtu šādu ziņu, kā es par to izturētos. Tas arī var palīdzēt droši vien.
Noteikti, un vēl labāk palīdzies to ziņu nolasu skaļu balsī. Jo tad, kad es lasu, un tas ir, tā ir viena no tehnikām, starp citu, ko es iemācījos rakstot, un tieši literārajā akadēmijā, kad mums pasniedzējs teica, pirms jūs vispār dodat kā kaut kur prom, lasiet sev priekšā skaļi. Un es biju godīgi šokēta, ka es sāku lasīt, un pēkšņi atradu tik daudz negludumus, un nu, jā, kad tu saproti, ka nu, nav tas teikums pareizi, šādi nerunā, un šādi izklausās pilnīgi savādāk, nekā es biju domājusi, un tāpēc, jā, vēl labāk iznolasīt skaļi, vēl labāk nolasīt skaļi, ierakstīt diktofonā un noklausīties vēlreiz.
Tas varētu būt ļoti izaicinoši. Es domāju, ka daļa cilvēku to būtu gatava pamēģināt tikai pēc kāda laba laika. Bet domājot arī par tiem ieguvumiem, nu arī ieguvumi ir ļoti daudz no rakstīšanas, un starp citu, nu, es atradu tieši par rakstīšanu ar roku, ja? Atkal jau neraugoties to, ka liela daļa cilvēku raksta, izmantoja tastatūru, nu tomēr rakstot ar roku tiek aktivizēti dziļāki kognitīvie procesi nekā rakstot ar klaviatūru, un un tiešām ir tā, ka smadzenes tur ļoti tiek iesaistīts. Vēl arī ir tas, ka rakstīšana ar roku prasa lielāku uzmanības noturību nekā digitālā rakstīšana, jo tur jāizslēdz ir kaut kādi traucēkļi.
Nu, atkal tajā pašā magnētiskajā rezonansē un pētījumos, ja mēs tā vizualizētu, tad tur tāda kārtīga uguņošana notiek smadzenēs tajā brīdī, kad mēs rakstam, un īpaši, ja rakstam ar roku. Jo tomēr tas prasa atkal nu, precīzāku rokas kustību un vairāk centri pieslēdzās. Un tas ir veselīgi, ir veselīgi trenēt smadzenes. Bija interesanti, ka lasot šos dažādos rakstus, es gandrīz katrā atradu teikumu, ka nu, smadzenes gluži nav muskulis, bet viņas var un vajag trenēt tieši tāpat, kā mēs trenējam muskuļus. Un mūsdienās tas laikam ir vēl svarīgāk, jo nu, mūsu senči alu laikmetā viņi skrēja pakaļ mamutam un dzīvoja nu, 11 gadus maksimums tur labi, ja 30, tas jau bija sirms galvas tajā vecumā. Jā. Šobrīd mēs dzīvojam daudz ilgāk, mūsu smadzenēm ir daudz lielāka slodze, jā, jo arī visi stimuli, kas mums šobrīd ir. Un mūsu smadzenes ir jātrenē vēl vairāk nekā jebkad iepriekš, un tieši rakstīšana ir tā, kas saslēdz kopā ļoti daudz smadzeņu daļas un trenē viņas. Veidojas šie jaunie neironi līdz sirmam vecumam.
Nu ko, tad jāsaka tā, nu tad tā papīra lapa būs vajadzīga, būs jāņem rokā pilspā vai zīmūs un tiešām rakstīt ar roku, ja nu vien tāda iespēja jums ir. Un es sataposu, patiesi mūsu sarunai šobrīd jābeidz, bet es noteikti cerēšu, ka mums izdosies satikties vēl kādreiz. Es saku paldies Marikai Bērtulē, mēs gaidīsim arī kādu rakstu darbu, droši vien kaut kad, kad būs kāds cilvēks laiks, kas to lai zina, kas tur būs tapis. Un klausītājiem arī iesakām rakstiet, uzrakstiet kādu skaistu, jauku vēstuli paši sev un pasakiet, cik jūs esat brīnišķīgi cilvēki, jo jūs tādi esat. Atā un tiekamies citā reizē.
Ar labvakaru.